Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju fletëzori Amerikës, më mbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Unë jam Julian Zyla.
Fillojmë buletinin e lajmeve. Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton në turne në 5 vënde të Balkanit, ndodhet në Kroaci, ku do të vlerësoj pranimin e pritshëm të këtij vendi në Bashkimin Evropian vitin e ardhshëm. Zonja Clinton u takua me kryeministrin kroat Zoran Milanović sot në kryeqytetin Zagreb për bisedime mbi antarësimin e ardhshëm të vendit në BE dhe rolin e tij si aleati i NATO-s. Ajo do të takohet gjithashtu me presidentin Ivo Josipović dhe ministrin e jashtëm Vesna Pusić. Sekretaria Clinton mbriti në Zagreb nga Prishtina kur i theksoi mbështetjen e Washingtonit për pavarësinë e Kosovës, duke thënë se Shtetet e Bashkuara mbeten të palëkundura në mbështetjen për suverenitetin e Kosovës dhe integritetin e saj territorial. Leonard Sheo njofton nga Prishtina.
Sekretaria Amerikane e shtetit Hillary Clinton tha sot në Prishtinë se Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por kundërshtojnë çfarëdo bisedimesh për kufit e Kosovës. Komentet e saj pasuan takimet me udhëhecit më të lartë të Kosovës, presidentin Atifete Jajaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Sekretaria Clinton, e cila është shoqëruar nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, tha se për Shtetet e Bashkuara çështja e statusit të Kosovës është e përfunduar.
Let me be absolutely clear, not only here in Pristina, but to anyone listening or watching throughout the region. The United States is firmly committed to Kosovo's sovereignty and territorial integrity.
Do të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por për të gjithë ata që na dëgjojnë e shikojnë në rajon, se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara fuqishëm ndaj tërësisë tokësore dhe sovranitetit të Kosovës dhe për vendosjen e sundimit të ligjit në tërë Kosovën. Ne kundërshtojmë çdo diskutim për ndryshimin e territorit apo rihapjes së statusit të pavarur të Kosovës. Këto çështje nuk janë të hapura për diskutim. Kufijtë e Kosovës së pavarur e sovrani janë të qartë dhe të vendosur, tha sekretaria Clinton, e cila bëri thirrje për vazhdimin e bisedimeve dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në bisedimet e deritashme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian.
We believe the dialogue that the Prime Minister has begun with Cathy Ashton and the Prime Minister of Serbia.
Ne besojmë se dialogu që kryeministri ka filluar me Catherine Ashton dhe kryeministrin e Serbisë është absolutisht thelbësor dhe ai siguron një rrugë të përparimit, qëndrueshmërisë dhe paqes afatgjate. Ne po punojmë bashkarisht me Bashkimin Evropian në këtë drejtim dhe unë dua që personalisht të përshëndes kryeministrin Thaçi, që ka marrë guximin politik për takimin me kryeministrin Dačić në Bruxelles. Ky ka qenë një veprim i guximshëm dhe i zgjuar, tha sekretarja Clinton, duke u bërë thirrje të dyja paleve që të vazhdojnë zbatimin e marrëveshjeve dhe të bien dakord edhe për marrëveshje të reja që janë të domosdoshme për përparimin e të dyja vendeve. Ajo vlerësoi lart edhe rolin e presidentes Jajaga për ndryshimin e imazhit të Kosovës, duke ritheksuar për kushtimin e qeverisë së saj për të armën e Kosovës dhe integrimin e saj në strukturat euroatlantike. Ajo siguroi mikpritësit e saj për vazhdimin e mbështetjes amerikane për Kosovën, duke i cilësuar atë si një çështje të rëndësishme jo vetëm për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, por edhe për të dhe familjen e saj. Ndërkat, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se të gjitha vendet të rajonit duhet të vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt integrimeve evropiane, duke vënë theksin në rëndësinë e vazhdimit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
The dialogue that we've begun is not easy. It's not easy for the Prime Minister, it's not easy for the Prime Minister of Serbia.
Dialogu që kemi filluar nuk është i lehtë për asnjërin nga kryeministrat, si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë, dhe e di që edhe për qytetarët e Kosovës nuk është i lehtë po ashtu. Por ky dialog ka për qëllim ndërtimin e një jete më të mirë për të gjithë qytetarët, përfshirë edhe ata që janë në veri të Kosovës. Kjo bëhet duke biseduar hapur dhe lirshëm. Kryeministra Thaçi dhe Dačić janë treguar të guximshëm në takimin e mbajtur në Bruxelles, tha zonja Ashton. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u zotua se institucionet e Kosovës do të përmbushin të gjitha detyrimet në rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian, përfshirë edhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
U pajtuam bashkarisht
sekretarën Clinton dhe baroneshën Ashton që procesi normalizimit të marrëdhënieve me shtetin Kosovë dhe Serbisë është vendimtar për evropinizimin e rajonit. Kosova është vendosur për këtë proces. Por, të jemi të qartë, ora historisë nuk do të kthehet prapa. Shteti Kosovës po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë. Pavarësia Kosovës dhe integriteti i saj territorial dhe organizimi i mbrojtshëm shtetëror janë fakte të njohura ndërkombëtarisht dhe të pa diskutueshme.
Sekretarja Clinton u bëri thirrje udhëzve të Kosovës që të punojnë për zgjidhjen e shqetësimeve të pjesëtarëve të komunitetit serb. Ajo takoi një grup pjesëtarësh të këtij komuniteti të rikthyer në Kosovë gjatë një vizite në kishën e Shën Nikolës në Prishtinë, një nga objektet fetare që është rindërtuar nga qeveria e Kosovës pas dëmtimit të saj në trazirat e marsit të vitit 2004. Ajo u bëri thirrje qytetarëve serb që të kthehen në Kosovë. Sekretarja Clinton qëndroi në Prishtinë në kuadër të një turneu në Ballkanin Perëndimor që synon nxitjen e reformave ekonomike dhe demokratike në rajonin ende të ngarkuar me tensione etnike. Të martën ajo qëndroi në Beograd ku bëri thirrje për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën pa kërkuar njohjen e pavarësisë së saj nga Serbia. Vizita e saj pritet t'u jap një shtytje të re planeve për përshpejtimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vazhdimi të cilave pritet gjatë muajit nëntor. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Gjatë emisionit televiziv ditari, pas vizitës së sekretares Clinton, Zëri i Amerikës i mori një reagim ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, me të bisedoi kolegja Rudina Dervishi.
Zoti Hoxhaj, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Kërkesa kryesore e zonjës Clinton, sikur ishte edhe e shefes politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ishte normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nëpërmjet dialogut politik që tashmë ka filluar me takimin e kryeministrave të dy vendeve. Si e shihni ju vazhdimin e këtij procesi, zoti ministër?
Fillimisht dua të them që një vizitë e tillë, e cila ndodhi në ditën e sotshme, është padyshim një vizitë karakterit historik për popullin e Kosovës dhe për qeverinë e Kosovës, për shkak të qëndrimeve të shprehura nga sekretarja e shtetit zonja Clinton dhe nga shefja politikës së jashtme zonja Ashton, dhe për shkak të mesazheve të bartura në Prishtinë kohës së përgjithshme së vizitës, si dhe mbështetjes që kjo vizitë i jep procesit të shtetësisë së Kosovës, të konsolidimit të mbrojtshëm të shtetësisë së Kosovës, si dhe të forcimit të pozicionit tonë ndërkombëtar. Kjo vizitë ka qenë mbi gjitha karakterit bilateral dhe padyshim që është një burim i inspirimit edhe për popullin e Kosovës, edhe për institucionet tona. Dhe në këtë vizitë padyshim që është diskutuar dhe çështja e normalizimit të relacioneve në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, një proces i cili duhet ndodhë në mes të dy vendeve të pavarura dhe sovrane, dhe siç u tha dhe nga zonja sekretare e shtetit zonja Clinton, çështja e statusit të Kosovës është mbyllur, nuk mund të rihapet. Çështja e kufive është paprekshme, shkëmbimi i territoreve është po ashtu temë e mbyllur, përderisa procesi i normalizimit të relacionit në mes të dy shteteve do duhet të zgjidhë çështje të interesit të përbashkët për qytetarët e të dy vendeve, çështje të natyrës praktike, pragmatike dhe asesi të prek çështje të ndjeshme politike. Prandaj vizita është padyshim shtetëse e fuqishme për një proces të normalizimit të relacionit mes Kosovës dhe Serbisë. Po vizita ishte edhe mbi gjitha karakterit bilateral mbështetës.
Po. Në Beograd, megjithatë, në takimet me zyrtarët e lartë serb, dy zyrtarët e lartë kërkuan Serbisë të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën, por nuk kërkuan që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Çfarë nuk kupton kjo për ju? Normalizim marrëdhënjesh, por pa njohje zyrtare.
Mendoj se ajo çfarë u tha nga zonja sekretare shtetit në Beograd që Kosova e pavarur është shteti i cili gëzon shtetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, është padyshim një mesazh i qartë edhe për Beogradin zyrtar, mirë po dhe për vendet e rajonit, një mesazh i tillë përsëri në Prishtinë. Përderisa ne konsiderojmë që si shtete të pavarura do të duhej një mori temash çështje të cilat nuk kanë mund të zgjidhen mes të dy vendeve, në nivel të kryeministrave dhe në nivele tjera politike, të zgjidhmin e një proces të normalizimit të relacionëve. Për ne është shumë kyçë që të fillon procesi i zhbërjes së strukturave ilegale të policisë, të sigurisë dhe formacioneve paramilitare në veri të Kosovës, që ndodhë reintegrimi i kësaj pjesët Kosovës. Dhe po ashtu një proces të tilë, ne mendojmë që Kosova do të mund të antarësohet në të gjitha organizatat relevante ndërkombëtare, që do të ishte integrimi Kosovës në sistemin ndërkombëtar.
Po, zoti ministër, edhe në takimet e sotme është diskutuar çështja e veriu të Kosovës, banuar me shumicë serbe, siç e përmendët dhe ju, ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Kosovës. Kjo çështje pritet jetë ndër temat kryesore të bisedimeve dypalçe, cili mund të jetë përfundimi i diskutimeve për këtë çështje delikate.
Qasja e jonë si qeveri Republikës së Kosovës është që e vetmja kornizë e vetme politike dhe juridike e cila do duhet të mundëson të reintegrimin e tri komunave gjysmë në veri të Kosovës duhet jetë kushtetuta Kosovës dhe pakoja Tisarit. Përderisa para disa javsh ne kemi ratuar një rezolut në kuvendin e Kosovës e cila rezolut i formëson edhe parimet tone për një proces të tillë. Ne jemi gatshëm që të bisedojmë për çështjet e karakterit bilateral dhe për përmirësim të jetës të qytetarëve të dy vendeve tona, duke mos lënduar dhe cenuar rregullimin tonë brendshëm, subjektivitetin tonë ndërkombëtar, integritetin tonë territorial dhe suverenitetin jonë janë çështjet mbyllura dhe për çështjet e tilla ne sot patëm mbështetjen edhe amerikane edhe evropiane.
Zoti ministër, ju falenderoj për intervistën.
Mirëqofshim.
Ndërkohë, sekretarja Clinton do të vizitojë nesër Tiranën, ndalesa e saj e fundit në turin e rajonit të Ballkanit. Në Tiranë, sekretarja Clinton pritet të mbrirë rreth orës 10 në aeroportin Nën Tereza dhe parashikohet të qëndrojë në Tiranë për afër 4 orë. Gjatë vizitës ajo do të takohet me presidentin Bujar Nishani, kryeministrin Sali Berisha dhe kryetarin e opozitës Edi Rama. Një moment i rëndësishëm i vizitës do të jetë sigurisht fjala e zonjës Clinton në parlamentin shqiptar. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, në vizitën e saj, pjese dhe kremtimeve në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, sekretarja Clinton do të theksoj solidaritetin me Shqipërinë si një vend aleat në NATO. Sekretarja Clinton do të bëjë thirrje për një bashkëpunim më të madh politik dhe sundim të shtetit ligjor. Në Tiranë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani, tha se ekonomia vazhdon të ecë nga dalë për shkak të pasigurisë dhe rreziqeve që perceptojnë bankat dhe bizneset për të ardhmen. Por norma baze e interesit nuk ndryshoi sepse nuk ka presione inflacioniste. Zoti Fullani tha se bankat nuk po marrin vendime larg pamse në kreditdhënie, por i kanë shtuar masat në këtë fushë. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana.
Banka e Shqipërisë deklaroi sot se ekonomia ka një ecuri të ngadalë dhe pritet të mbetet nën potencialet e veta për shkak të rrezikeve dhe pasigurisë që perceptojnë bankat dhe bizneset për të ardhmen. Këshilli mbikëqyrës i bankës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 4% derisa presionet inflacioniste janë të ulta. Guvernatori i Bankës Qendrore Ardian Fullani tha se 4% që është minimumi historik i normës bazë të interesit. Ekonomia sipas tij u rrit 2% në tremujorin e dytë, megjithëse sektori i ndërtimit shënoi një rënje të fortë. Po këtu tha ai ndikoi bujqësia, industria dhe shërbimet. Kërkesa konsumatore nuk është rritur sa vitin e kaluar. Kjo vjen nga pasiguria dhe mungesa e dinamizmit në tregun e punës dhe mungesa e parave të lira më njanë.
Me një kërkesë të ulët finale për produktet e tyre, si dhe në pranit kapacitetet për të pashfrytzuara dhe të kushteve relativisht të shtrënguara të kreditimit, edhe investimet private kanë mbetur të ulta. Në veçanti, gjatë 6 muajorit të parë të vitit 2012, niveli i ulët i shpenzimeve private ka pasqyruar dhe kërkesën e ulët të familjeve për banesa rezidenciale.
Në panoramën ekonomike të vendit, guvernatori Fullani tha se eksportet janë rritur, por importet janë ulur. Deficiti tregtar është 5.4%, deficiti buxhetor ka filluar të ulet, tha ai. Kërkesa e brendshme për para është ulur gjithashtu, si rrjedhimi është ulur edhe qarkullimi i parave. Bankat, tha guvernatori Fullani, janë të shtrënguara për kredi. Kredit kanë një ecuri të dobët, ato janë ulur mëtej në vazhdimësi qysh nga 2011 dhe është ulur mëtej dhe kreditimi në valutat huaja.
Ecuria e muajve të fundit tregon se bankat janë më aktive në ndërmjetësimin në monedhë vënëse, ndërkohë që ato kanë ulur ndërmjetësimin në monedhë të huaj. Ky zhvillim është diktuar si nga gatishmëria e bankave për të investuar fondet në lek, ashtu edhe nga ndërgjegjësimin e rritje i agjendëve ekonomik për rrezikjet që mban kreditimi në valutë.
Sipas zotit Fullani, cilësia e portofolit të kredisë ka rënë, pasiguria për të ardhmen është rritur, por bankat nuk marrin vendime larg pamse në kreditdhënie. Megjithatë, tha zoti Fullani, sistemi bankar vazhdon të jetë i kujdesshëm në përzgjedhjen e projekteve që financon. Sistemi bankar sipas tij është i mirë kapitalizuar, likuid dhe i aftë përgjigjet kërkesave për kredi. Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë më shumë se 2 vjet që i kërkojnë Shqipërisë që të ulë nivelin e borxheve dhe shpenzimeve buxhetore për të lehtësuar barën e investimeve të reja në vend, ndërsa të dy këto institucione të rëndësishme ekonomike botërore kanë parashikuar një rritje fare të ulët të ekonomisë së Shqipërisë për këtë vit. Për Zërina Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Ndërkohë në Maqedoni, gjykata kushtetuese hodhi poshtë sot dy nismat për rishikimin e amnistisë së luftëtarëve të ish ushtrisë shlirimtare kombëtare. Nispa e parë ngritur nga familjarët e 12 maqedonasve të zhdukur në konfliktin e vitit 2001, kontestonte ligjin e amnistisë për ish luftëtarët shqiptar të miratuar në vitin 2002. Nisma e dytë e ngritur nga zyrtarët e partisë VMRO, DPMNE, kishte të bënde me 4 rastet e njohura si të Hagës. Parlamenti i Maqedonisë vitin e kaluar bëri interpretimin e autentik të ligjit të amnestisë duke liruar nga akuzat e gjykatave vendase për krime lufte, drejtuesit e ish ushtrisë shlirimtare kombëtare dhe komandant të tjerë të guerilljes shqiptare. Antarët e gjykatës kushtetuese një zëri hodhën poshtë nismën e parë dhe me shumic votash edhe nismën e dytë, duke lënë të kuptohet se amnestia dhe interpretimi i saj janë në përputhje me kushtetutën e vendit. VOA News. Presidenti amerikan Barack Obama vizitoi shtetin e goditur nga stuhia të New Jersey sot, ndërsa banorët përpiqen të mëkëmbet për një prej katastrofave më të rënda që ka goditur ndonjëherë rajonin. Zoti Obama vizitoi me helikopter zonat e goditura së bashku me guvernatorin e New Jersey, Chris Christie. Zoti Christie, një republikan që kundërshton shpesh demokratët, vlerësoi administratën Obama për atë që e quajti një përgjigje të shkëlqyer ndaj stuhisë së fuqishme Sandy. Por banorët të disa prej zonave të goditura mund të duhet të presin për pak kohë për të ndjerë efektin e kësaj përgjigje. Ndërsa një ushtri e tërë punojnë si shfilluan të pastrojnë pas stuhisë, ka shenja se zonat e goditura më rënë për gjatë bregut lindor të Shteteve të Bashkuara kanë filluar të mëkëmben. Uragani Sandy u shoqërua me shira të rrëmbyer dhe era të fuqishme, duke lënë të përmbytura shumë zona të bregdetit lindor të Shteteve të Bashkuara. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Peter Fedinski njofton se përmbytjet pa shembullta në New York kanë shkatruar pasuri dhe kanë përmbytur sektor jetësor të ekonomisë. Deri tani nga stuhia Sandy kanë humbur jetën të paktën 33 persona.
Zhurma e sistemeve që pompojnë ujë jashtë ndërtesave dëgohet kudo në zonat e ulta të qytetit të New Yorkut. Dan Hidraulik në lagjen Brooklyn të New Yorkut e filloi punën për nxjerrjen e ujit nga bodrumet para se të gdhinte. Ai thot se kjo është përmbytja më e rëndë që ka parë që prej 20 vjetësh, por në atë kohë nuk kishte lidhje me motin. Nuk mbaj mend të ishte uragan, përmbytjet atëhere u shkaktuan nga shpërthimi i tubacionit të ujit në kanalin që lidh lagjet Brooklyn dhe Battery rreth 60 cm uji. Leslie Bernat banon afër kanalit Gaunos të Brooklynit, i cili doli nga shtati dhe bëriqja jot përfundonte me 1 metër ujë në bodrumin e shtëpisë. Leslie emigroi para shumë vitesh në Shtetet e Bashkuara nga Franca, ndërsa shikonte dëmin e shkaktuar në shtëpinë e saj, edhe ajo tha se nuk kishte parë kur një përmbytje kaq të rëndë. Brenda një ore çdo gjë në bodrum u përmbyt. U shokuam sepse uji i kanalit na hyri në shtëpi me një herë dhe nuk patëm asnjë mundësi të bënim ndonjë pastrim. Ne nuk prisnim kaq shumë ujë në bodrum. Në bodrumin e shtëpisë së saj ka hyrë edhe një shtresë nafte. Leslie dhe banorët e tjerë të zonës thonë se kjo shtresë erdhi nga kamionët me naftë të parkuar një blok më tutje, të cilët u mbuluan nga përmbytja në pikun e saj. Gjurmët nga tërhiqja e ujit tregojnë shenjat e naftës që tërhiqen bashkë me të. Kërcënimi i përmbytjes bëri që zyrtarët të mbyllnin sistemin e metros të qytetit, si dhe shërbimet me autobus. Ata ndërprejnë gjithashtu rrymën elektrike në Manhattanin e poshtëm, përfshirë edhe distriktin financiar për të shmangur dëmin nga uji i kripur. Tregjet e aksioneve, shkollat dhe bizneset të ndryshme u mbyllën. Uji vërshoi në kanalet që lidhin zonat të ndryshme, duke i bërë ato të papërdorshme. Kryetari i bashkisë së qytetit të New Yorkut, Michael Bloomberg, tha se do të duhet një farë kohe që New Yorku t'i kthehet jetës normale. Përveç njerëzve që humbën jetën, dëmi që psuam në gjithë qytetin është shumë i madh dhe nuk do të riparohet brenda një dite. Dy sfidat më të mëdha me të cilat përballet qyteti ynë janë funksionimi i sistemit transportit publik dhe kthimi i rrymës elektrike, tha ai. Stuhia Sandy shkaktoi vdekjen e disa personave në New York. Stuhia e ka humbur intensitetin, por kur goditi zonën e New Yorkut, Cindy shoqërohej nga era prej gati 130 kilometrash në orë.
Ju fletë zëri Amerikës, do të dëgjoni tani lajmet ndërkombëtare.
Papunësia në 17 vendet e eurozonës është në rritje. Bashkimi Evropian tha sot se norma e papunësisë në eurozonë arriti 11.6% në shtator, duke u rritur me 0.1% nga gushti, një rekord i ri ky. BE-ja tha se 146 mijë punëtor humbën vendet e punës, duke lënë më shumë se 18 milion njerëz pa punë. Eurozona është përpjekur për të zgjidhur krizën 3-vjeçare të borxhit qeveritar dhe ka dhënë tashmë ndihmë financiare në Greqi, Irlandë dhe Portugali. Disa qeveri kanë vendosur masa të rënda shtrënguese për të shkurtuar borxhet e tyre, por shkurtimet e shpenzimeve kanë cunguar rritjen ekonomike dhe kanë çuar në papunësi më të lartë në disa vende. Më shumë se 1/4 e punonjësve në Spanjë dhe Greqi, dy vendet që përballen me borxhe masive, janë të papunë. BE thotë se niveli i papunësisë në Austri është vetëm 4.4% më i ulti në eurozonë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni shpreson që bisedimet e reja të opozitës siriane javën e ardhshme do të nxjerrin një udhëheqje të re të rebelve që do të përfaqësojë ata që po luftojnë dhe po japin jetën për vendin. Zonja Clinton tha se Shtetet e Bashkuara po përmendin emra dhe organizata që duhet të shfaqen dukshëm në strukturën e re të opozitës që do të dalë nga bisedimet në Doha. Ajo tha se Këshilli Kombëtar Sirian, i përbërë kryesisht nga mërgjimtar, nuk mund të shihet më si drejtues i opozitës, por mund të luaj ende rol. Duke folur sot në kryeqytetin kroat, zonja Clinton tha se një opozitë e re e bashkuar siriane duhet formohet, duke u rezistuar përpjekjeve nga ekstremistët islamik për të rëmbyer revolucionin kundër qeverisë së presidentit Bashar al-Assad.
Grupi të drejtave të njeriut, Amnesty International, i ka bërë thirrje Republikës së Serbëve të Bosnjës të dëmshpërblejnë të mbijetuarit e dhunimeve gjatë kohës së luftës. Në një deklaratë të lëshuar sot, grupi të drejtave tha se autoritetet serbo-bosnjake nuk kanë bërë ndonjë përpjekje domethënëse për të kuptuar apo për të përmbushur nevojat e viktimave. Amnesty International tha se që nga fillimi i luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë, kanë mbledhur dëshmi të shumë grave që kishin qenë viktima të përdunimeve sistematike dhe të përsëritura, skllavërisë seksuale, shtatzanisë së detyruar dhe krimeve të tjera të dhunës seksuale. Grupi të drejtave shprehet në deklaratë se shumë nga viktimat e mbijetuara kanë pësuar çrregullime të stresit posttraumatik dhe probleme të tjera psikologjike, duke përfshirë depresionin, mungesën e përqendrimit dhe ankthet.
Dhëma ulët e parlamentit rus miratoi një ligj të debatueshëm për tradhtinë ndaj vendit që e bën krim dhënien e informacioneve të dëmshme organizatave jo qeveritare të huaja. Kjo lëvizje i hap rrugën në shkrimit të ligjit nga presidenti Vladimir Putin. Ligji aktual në Rusi e cilëson tradhti të lartë spionazhin apo ndihma të tjera ndaj një shteti të huaj që dëmtojnë sigurinë e Rusisë. Ligjiri zgjeron këtë duke përfshirë lëvizjet që bien ndesh me kushtetutën, sovranitetin territorial dhe integritetin e vendit. Legjislacioni i ri vlen edhe për organizatat ndërkombëtare si dhe shtetet e huaja. Javën e kaluar, grupi të drejtave të njeriut, Human Rights Watch, dhe shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, shprehen shqetësim rreth keqpërdorimit të mundshëm të ligjit. Moska tha se ligji i ri synon të forcojë sigurinë në vend. Ligji për tradhtinë pason kalimin e shpejtë të një sër ligjesh të tjera këtë vit që kufizojnë liritë qytetare dhe ndikimin e huaj në vend. Dhe mlajmet ju flet zëri Amerikës. Në vazhdim njoftojmë të dëgjoni komentin me pikpamje të qeverisë amerikane.
Në prag të recesionit global, çdo qeveri në kërkim për të forcuar ekonominë e saj duhet të shohë gratë e vendit, tha sekretare e shtetit Hillary Clinton. Pjesëmarrja e gruas duhet jetë kyç për të gjitha përpjekjet tona për shërim. Duke folur në Lima të Perus në konferencën e grave si nxitje të rritjes dhe përfshirje sociale, sekretara Clinton tha se faktet dhe studimet shkencore provojnë se gratë janë një forcë globale për rritjen ekonomike. Kufizimet për pjesëmarrjen e grave në ekonomi po na kushtojnë shumë më masive të rritjes ekonomike dhe të ardhurave në çdo rajon të botës, tha ajo. Duke përjashtuar gratë nga pjesëmarrja në ekonomi informale, rajoni azi pajisorit humb çdo vit më shumë se 40 miliard dollar prodhim të brendshëm bruto ose GDP. Duke bërë më të lehtë për gratë që të marrin pjesë në tregun e punës, eurozona do të rrisë GDP-në e saj me 13% dhe Shtetet e Bashkuara me 9%. Megjithatë, më shumë se 100 vende kanë ligje që kufizojnë pjesëmarrjen e grave në ekonomi, tha sekretarja Clinton. Përveç ligjeve kufizuese, ekzistojnë 4 pengesa kryesore të pjesëmarrjes së grave në tregun e punës. Ato nuk ka qasje në arsim dhe në trajtim biznesi. Ato e gjenë të vështirë për të marrë financime për të lehtësuar prodhimin dhe pastaj për të hyrë në tregje për prodhimet e tyre. Dhe gratë shpesh kanë mungesë të rrjeteve këshilluese dhe mundësi të menaxhimit që janë kritike për suksesin e biznesit. Heqja këtyre pengesave për përfshirjen e grave në tregun e punës është një hap premtuar drejt një lulëzimi të ri të ekonomisë globale. Ne po hyjmë në një epokë të re në ekonominë njerëzore, ku një grua e varfër në Ande ose një njeri i varfër në Afrikë mund të lidhen me pjesë të tjera të botës, tha sekretarja Clinton. Kjo lidhshmëri do të thotë se çdo individ ka tani një shans për të kontribuar në tregun global. Dhe kështu pra le ta përdorim këtë mundësi për të kontribuar më shumë dhe më mirë. Sepse në epokën e pjesëmarrjes ne kemi nevojë që të gjithë të përfshihen në anën e paqes dhe prosperitetit, dhe unë besoj se nga kjo të gjithë do të përfitojnë në mënyrë dramatike, tha sekretarja Clinton.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane, ju flet zëri Amerikës, jeni duke dëgjuar emisionin ton të tretë. Emisionet e Zërit Amerikës mund të ndiqen edhe në faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com. Në përfundim të emisionit, një përmbledhje e lajmeve.
Sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton është në turne në 5 vende të Ballkanit dhe tani ndodhet në Kroaci, ku do të vlerësoj pranimin e pritshëm të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Ajo u takua sekretari Clinton mbriti në Zagreb nga Prishtina, kur i theksoi mbështetjen e Washingtonit për pavarësinë e Kosovës.
Ndërkohë, papunësia në 17 vendet e eurozonës është në rritje. Bashkimi Evropian tha sot se norma e papunësisë në eurozonë arriti 11.6% në shtator, duke u rritur me 0.1% nga gushti, një nivel i ri rekord ky.
Grupi të drejtave të njeriut e Amnesty International i ka bërë thirrje Republikës së Serbëve të Bosnjës të dëmshpërblej të mbijetuarit e dhunimeve gjatë kohës së luftës.
Ju flet zëri Amerikës, tu e përfundojmë këtë emision, dëgjues të nderuar, natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.